par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Nu, labrīt, labrīt, labrīt visiem visapkārtējā ar Cvolps, Rādēs VH un Ivars Ījaps, mūsu ik ceturtdienas saruna. Ivar, labrīt!
Labrīt!
Pagājušajā reizē es paliku uz pauzes, jo tev neatļāva vairāk runāt lidmašīnā, cik es atceros.
Jā, bija tāda lieta, nu, galā man jāatgriežās dzimtenē, un tu nedrīkst, ka tev šķiet, ka nedrīkst runāt, un jāslēdz ar atvēlēt.
Jā, tā nedrīkst, jā. Pagājušajā reizē mēs runājām par valsts svētkiem, gluži loģiski, un šoreiz par Latvijas jaunās valdības deklarāciju. Ir apritējuši, nu, jau gandrīz trīs nedēļas, kopš Saeimā uz pirmo sēdi sanāca jaunie vēlētie deputāti, un pagājis jau vairāk nekā pusotrs mēnesis, kopš zinām vēlēšanu rezultāti, bet jaunās valdības kā nav, tā nav. Kā tas tev kā politologam, gan kā politiķim izskatās? Es gribētu tavu viedokli dzirdēt.
Es domāju, ka tas šobrīd izskatās normāli. Patiesībā, nu, mums ir bijušas tādas valdības, kuras apstiprina nākamajā gadā pēc vēlēšanām, vai nekā mēs atceramies 18.19. Gadā. Šobrīd tas tā nav. Šobrīd mums būs valdības. Ir jautājums, nu, protams, kā viņi strādās, jo, nu, viņi tur pietiekoši daudz ir visādas kokus satvirtuši tajā koalīcijas veidošanas procesā, bet nu tagad jau tas process ir sāties, un kas attiecas uz to valdības deklarāciju, nu tas ir tāds diezgan tradicionāls valdības deklarācijas dokuments, tur nekāds brīnumi nav, un tur patiesībā arī nekāds nopietnas reformas netiek solīts. Vienīgais, nu, protams, tur ir ļoti liels akcents uz drošību un uz aizsardzību, un tas ir ļoti labi, un tas ir ļoti pareizi, tāpēc, ka tā, protams, ir mums visiem galvenā problēma. Bet mums nākamajā gadā stāv priekšā vēl vesela virkne lietām. Pirmkārt, kas saistās ar enerģētikas krīzi, otrām, kas saistās ar inflāciju un recesiju, kas mums visdrīzāk Latvijā būs. Nu, kā mēs tam tiksim pāri? Nu, to, nu, tā deklarācijas viņi nemot nepasaka. Viņi tur ir ļoti, ļoti optimistiski uzrakstīti, proti, ka, nu, mēs tagad, kā saka, strādāsim kā parasti, bet realitātē tas tā var arī nebūt.
Jā, bet atgriežoties pie valdības veidošanas par šo rīvēšanos, te gribēju pajautāt, vai šī rīvēšanās ir tāds normāls process, vai arī šoreiz novērojam kaut kādu īpašu sarežģījumu valdības veidošanā?
Nu, teiksim tā, tur droši vien ir kaut kāds personisks sarežģījumi, jo, zin kā, nu,
politikā... Varbūt ir kaut kāds lietas, ko mēs nezinām arī galā.
Nu, teiksim tā, nu, tur politika ļoti lielā mērā saistīta psiholoģija, un ne tikai tur ar ekonomiku vai ar tieslietām, bet arī ar psiholoģiju. Un tie psiholoģiskie tipi, tad, kad viņi sanāk kopā un mēģina par kaut ko vienoties, jo skaidri nāk uz āru. Nu, šobrīd izskatās, ka apvienotais saraksts, kuram ir ļoti konkrēts viedoklis par Kariņu kungu un viņa vadīto valdību un tā tālāk, kaut kā ir tomēr, nu, pieņēmis tos spēles noteikumus un ir gatavs iet ar viņu vienā koalīcijā, bet, nu, paiet laiciņš, tas jau atkal iznāks ārā, diemžēl, bet, nu, jācer, ka kopumā ņemot ārā, ka mums ir gaidām pietiekoši liela ekonomikas stagnācija un tās elektrības un gāzes cenas arī neko labu nesoli. Jādomā, ka tas tomēr mobilizēs tos cilvēkus, kas strādā valdībā, un tomēr liks viņiem uzvesties daudz mums saprātīgi pret valsts interesēm.
Jā, cerēsim to labāko un paliksim pie tā, ko tu teici. Jā. Tā kā tiekamies un sazvanamies pēc nedēļas atkal šajā pašā laikā, šajā pašā vietā. Čau, tā!
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.